Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota je 24. april. Dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku, kao i obično, najvažniji naslovi. Ljudska prava i slobode u Crnoj Gori, generalno gledajući, sve se više poštuju, ali i dalje ima pojedinačnih kršenja, ocjenjuje ombudsman Šućko Baković. Privredni sud odbio zahtjev preduzeća Fagar Montenegro za uvođenje stečaja u kompaniju Vectra. Predsjednici Turske i Srbije i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine razgovaraju u Istanbulu o učvršćivanju mira i stabilnosti u regionu. Globalna ekonomija oporavlja se od duboke recesije brže nego što se očekivalo, saopštili ministri financija 20 najbogatijih zemalja svijeta na samitu u Vašingtonu. Gost u intervju ove subote je Dimitrije Popović, poznati hrvatski slikar rođen na Cetinju. Žali zbog agresije na Dubrovnik u kojoj je učestvovala i Crna Gora, a odnosima Crne Gore i Hrvatske danas kaže.
Meni je posebno drago što danas vidimo na planu kulture da se ponovo uspostavljaju veze, kostu kazališta, razmijenjuju se umjetničke iskustva i mislim da se ponovo onako kako je bila lijepa relacija posebno Dubrovnika i Crne Gore, da se ponovo vraća.
Zanati u Crnoj Gori polako nestaju, ali još ima zanatlija koji se svojim talentom i radom uspješno odupiru duhu modernog vremena. Među njima i Svetlana Živković, tkalja iz Pljevalja.
Ja recimo kad sam počela da tkam, prvo sam počela neke novija tkanja, da kažem. A sad evo sam krenula sa tim starim etnomotivima koje koristim na tkanicama, na raznim tim platnima od kojih nešto šijem. Ponovo se vraća u život taj stari zanat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ljudska prava i slobode u Crnoj Gori generalno gledajući sve se više poštuju, ali i dalje ima pojedinačnih kršenja, što je najčešće posljedica nedovoljne ažurnosti pojedinih državnih organa, ocijenio je crnogorski ombudsman Šućko Baković. U izvještaju o radu zaštitnika ljudskih prava i sloboda u 2009. navodi se da su institucije ombudsmana u prošloj godini podnijete 602 pritužbe ili 61 više nego u 2008. godini. Svih 7 optuženih u slučaju Bukovica prijavili su se pljevaljskoj policiji i čekaju da budu sprovedeni u pritvoru Bijelom polju, kako je tražilo Vrhovno tužilaštvo, koje je protiv njih podiglo optužnicu za zločin protiv čovječnosti. Njihov advokat Miodrag Golubović je kazao da se njegovi branjenici ne osjećaju krivima i da u pritvor idu čista obraza. Privredni sud odbio je zahtjev cetinskog preduzeća Fagar Montenegro za uvođenje stečaja u podgorišku kompaniju Vectra zbog duga od oko 40.000 eura, jer kako prenose vijesti, preduzeće po procjeni suda nije dostavilo validne dokaze o tom potraživanju. Fagar će još morati da plati i 600 eura sudskih troškova koliko je tražila Vectra. A Podgorički dan otkriva da Vectra nije ušla u stečaj iako samo povjeriocima duguje 4 miliona i 660.000 eura, a navodno je ukupno dužna 100 miliona. Predsjednik Srbije Boris Tadić kazao je da Beograd želi konačno rješenje za Kosovo, a ne zamrznutu situaciju, zbog čega je srpska strana spremna da sjedne za pregovarački stoj i postigne kompromisno rješenje. Tadić kaže da kompromis nije da Srbija sve izgubi, a Albanci sve dobiju. Primjer Kipra je to zbog čega Srbija želi konačno rješenje za Kosovo, kaže srbijanski predsjednik. Predsjednik Turske Abdullah Gül, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić i predsjednik Srbije Boris Tadić sastaće se u Istanbulu. Šef turske diplomatije Ahmet Davutoglu u srijedu je novinarima u Briselu rekao da će sastanak biti održan u okviru nastojanja da se podrži mir u regionu, prenijela je turska agencija Anadolia. On je rekao da će pozitivan razvoj odnosima Bosne i Hercegovine i Srbije voditi ka trajnoj stabilnosti Balkana i dodao da je Turska regionu oduvijek pridavala veliki značaj.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nekoliko hiljada osoba protestovalo je pred parlamentom u Kijevu zbog sporazuma kojim su ruskoj crnomorskoj floti omogućava da ostane u ukrajinskoj luci Sevastopolj i nakon 2017. godine. Bivša premijerka Julija Timošenko okupljenima je poručila da sve opozicione snage moraju da se ujedine u otporu sporazumu koji su potpisali predsjednici Ukrajine Viktor Janukovič i Rusije Dmitrij Medvjedev. Globalna ekonomija oporavlja se od duboke recesije brže nego što se očekivalo, ocijenili su ministri financija zemalja članica G20. Oni su nakon razgovora u Vašingtonu, gdje učestvuju na proljećnoj skupštini MMF-a i Svjetske banke, kazali da su za snažan tempo oporavka uglavnom zaslužne velike količine novca koji su vlade upumpavale u nacionalne ekonomije. Njemačka kancelarka Angela Merkel smatra da još nisu ispunjeni svi uslovi da bi Grčka dobila finansijsku pomoć Evropske unije. Merkel upozorava da Grčka mora prvo da usaglasi paket mjera štednje sa Evropskom komisijom i Međunarodnim monetarnim fondom. Kineski milijarder Yu Penyan, koji je zaradio 1.200.000.000 dolara na tržištu nekretnina, odlučuje da cjelokupnu imovinu pokloni u dobrotvorne svrhe. Prenosom svog bogatstva u dobrotvorni fond koji nosi njegovo ime, Yu je postao najveći filantrop u istoriji Kine. Apelacioni sud u Los Angelesu odbacio je molbu Romana Polanskog, optuženog prije više od 30 godina za silovanje maloljetnice, da mu se sudi u odsustvu. Odluka suda došla je samo nekoliko sati nakon što je isti sud bez obrazloženja odbacio i zahtjev advokata Samante Gamer da postupak protiv reditelja bude obustavljen. Ruska federacija dobila je svoj prvi internet domen na ćirilici, što je tražio predsjednik Dmitrij Medvjedev. Kako prenosi Blitz, Rusi žele da na taj način promovišu ćirilično pismo i ruski jezik.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Subotnju emisiju Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru počinjemo pregledom događaja koji su obilježili proteklu sedmicu. Događaj sedmice bila je odluka tužilaštva da nakon 17 godina podigne optužnicu protiv 7 bivših pripadnika Vojske Jugoslavije i MUP-a Crne Gore za zločin u Bukovici. Jakub Durgut iz udruženja izbjeglih Bukovičana.
Što bi naš narod rekao, bolje ikad nego nikad. Da je bar prije 5 godina počelo rasvjetljavanje ovog događaja, došlo bi se do mnogo kvalitetnijih činjenica, ali šta je tu je. Ne znam koliko je sud do sada ispitao svjedoka i do kakvih činjenica je došao.
Optužnica za Bukovicu ne sadrži dio koji se odnosi na ubistvo 8 Bukovičana tokom događaja iz 90-ih. Boris Raonić, koji se bavio slučajem Bukovica, kaže da nije zadovoljan sadržajem optužnice.
Optužnica koja je podnijeta nakon 6 vraćanja desila se u predizbornom periodu i to je nešto što je već viđeno u Crnoj Gori i to smo gledali sa primjerom deportacija. Ono što je također već viđeno u ovom slučaju je to da će odgovarati oni koji su menadžeri hijerarhijskog nivoa, iako se veoma lako može tvrditi ko je izdao naredbe, ko je inspirisao ove zločine. Ono što je također veoma zanimljivo u ovom slučaju je to što su obuhvaćeni ljudi koji nisu učestvovali u ovim zločinima.
Vulkanski pepeo sa Islanda pravio je probleme i na crnogorskom nebu. Doduše, mutna situacija u vazduhu iznad Crne Gore nije dugo trajala, pa je avio saobraćaj normalizovan. Razbistrilo se i na političkoj sceni uoči lokalnih izbora 23. maja. Poznato je da će SDP samostalno izaći na izbore u Podgorici i još nekoliko crnogorskih gradova, da će opozicija na izbore pod sloganom Bolja Crna Gora. Analitičar i član foruma 2010 Blagoje Grahovac ovako je govorio o razlozima raskida koalicije Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije u Podgorici pred lokalne izbore.
Razlog je što Socijaldemokratska partija očigledno ne može da nosi hipoteke koje ima DPS već godinama i što u DPS-u je tolika arogancija vladanja da je to prevazišlo svaku mjeru pristojnog ponašanja.
A kao po pravilu u susret izborima ponovo se priča o promjeni državnih simbola. Ovoga puta tema je eventualna promjena himne. Oštra polemika vodi se između kabineta predsjednika Filipa Vujanovića i funkcionera Socijaldemokratske partije, koji se protive da na zahtjev opozicije iz teksta budu izostavljeni stihovi koje je napisao Sekula Drljević. Miodrag Vuković iz DPS-a ovako smiruje svoje koalicijne kolege iz Socijaldemokratske partije.
Ja mislim da su se kolege, bez obzira što će možda zamjeriti kolege iz SDP i srčali. Nema tu nikakvog spora između SDP i DPS-a. Niko neće da mijenja ustav da bi promijenio zastavu sa dvogrlovim orlom iz DPS-a. Niko neće da mijenja himnu Oj svjetla majska zoro. Niko neće aktuelni grb da zamijeni drugim.
Lider pokreta za promjene Nebojša Medović ponovo je išao kod šefa Evropske komisije u Podgorici, kome je govorio o navodnim pritiscima na zaposlene u državnim institucijama uoči izbora 23. maja.
DPS aktivisti već prave spiskove u kojima evidentiraju svoje sigurne glasače kao one koji će zadržati posao, a one za koje nisu sigurni kao potencijalne kandidate za otkaz.
Socijalna slika u Crnoj Gori i ove sedmice bila je jako teška. Radnici Nikšićkog tehnostila radikalizovali protest i počeli štrajk glađu.
Psihički rastrojeno, fizički iznureno, može se reći bijedno da bijednije ne može biti. 50 dana i noći je provedeni i ovo štrajkovanje glađu još treba da nas dotuče i nema šta da vlada pokupi. Ako može za Evropsku uniju da bi ušla da pokupi poene na ovaj način, ako se kupe, onda neka i kupe i na ovaj način.
Jedan od lidera opozicije Andrija Mandić pozvao vladu da se uključi u rješavanje problema radnika tehnostila.
Da izađe u susret radničkim zahtjevima jer ih je ona dovela u ovako težak položaj i da do rešavanja problema vlada Crne Gore obezbijedi minimalna sredstva koja će omogućiti biološki opstanak stotinu porodica u Nikšiću.
I zaposleni u kombinatu aluminijuma Podgorica 5. maja stupit će u štrajk. To je najavio predsjednik sindikata Zoran Milošević.
Ključni je razlog svog ovoga štrajka je stvaranje nove cjeline zelene površine gdje je 524 radnika čisti tehnološki višak, gdje ne znamo djelatnost te firme, gdje znamo da 50% radnik gubi lični dohodak na to.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A gost u intervju ove subote je Dimitrije Popović, poznati hrvatski slikar, rođen na Cetinju 1951. Koleginica Mirjana Rakila razgovarala je sa poznatim umjetnikom prije dvije večeri u Pragu na otvaranju njegove izložbe posvećene Francu Kafki. Iako je izlagao gotovo u svim velikim svjetskim likovnim centrima, prvi put se predstavio publici u Češkoj.
Izložba u Pragu sa Kafkinim ciklusom. Umjetnici kažu da je neko djelo odraz njegovog unutarnjeg stanja, odnosa prema životu. Što je to što vas veže i Kafku?
Pa vidite, to je kompleksno pitanje, jer sadire u one slojeve kreativnog bića umjetničkog, to koji teško može racionalno razjasniti. Međutim, ono što mene veže sa Kafku, to je vrijeme još po moje mladosti, kada sam s oduševljenjem čitao Preobražaj. Ta pripovjetka nije na mene ostavila kao sa mnoge moje kolege, dakle, u gimnaziji smo imali to selektiru, postavila taj šok toliko koliko me privukla ta bizarna ideja da se čovjek pretvori u insekta. Ja sam poslije tog čitanja napravio crtež koji se nalazi tu na izložbi, kojega nisam nazvao Gregor Samsa, nego upravo Kafka. Intuitivno tada, posjećajući, dakle više nego što sam kasnije spoznao, da taj Preobražaj u stvari jedna metafora koja se odnosi na Kafku i na njegovo općenito djelo.
Ciklus Judita, ciklus Marija Magdalena, Bludnica ili Svetica, Merlin Monroe, čime vas to žene fasciniraju?
Pojte, sve te žene koje ste nabrojili su na određen način fatalne, svaka na svoj način. I osim svoje privlačnosti, senzualnosti i tako dalje, imaju i tragičnu jednu dimenziju svoje ličnosti. Marilyn Monroe je, na primjer, jedan tipičan primjer za to, jer je mene kod tog motiva, kod te teme, mi znamo da se puno slikara bavilo Marilyn Monroe, mene upravo zanimao taj mračni aspekt zvijezde, ta tragična dimenzija njene ličnosti. I kada gledate njene portrete, to jeste ljepota koja je malo sasjenjena smrću ili ekstaza koju prožima bol. Dakle, želim reći da u smislu romantičarskog ljepota koja nema malo nesreće u sebi je tako privlačna kao onako ona čista, hladna ljepota. Svaki pod motiva bilo, dakle, da se radi o Juditi, Marilyn Monroe, Kafki, Daliju i tako dalje, sve te cikluse koje sam radio. Ništa na tim radovima nije napravljeno da bi proizvelo šok vizualni, da bi provociralo publiku. Jer ono što izgleda neobično, u stvari proizilazi i sami karaktera i personalnost.
Radili ste plakate za kazalište, čak i neke reklame kojima ste dirnuli žicu feministica. Kako postavljate svoj umjetnički slikarski osnov?
Da, pitajte, to je odlično pitanje, zato što taj osnov slikasti, kako ste ga odredili, postavlja upravo prema motivu kojim se bavi. I postavljam ga, izvlačim na način i na onaj, na one forme koje mi sam motiv, taj mogućnost da ih tako odredim, odnosno likovno partikuliram. To što ste spomenuli, tu famoznu kampanju koja je bila oko Salama Gavrilović, je upravo izvanredno pokazala taj nesporazum, gdje sam ja probao objasniti da je, na primjer, smisao plakata u tome da privuče pažnju, pozornost ljudi. Jer ako napravite plakat koji niko ne primijeti, onda niste napravili to što ste trebali. Međutim, ja sam na tom plakatu, što je šutiralo ljude. Dakle, grana koja se nalazi na prsima, vrlo, tako kažem, subtilno, zapravo, kako bi našao izraz, na neki način podvuka, da tako kaže, ispod toga konteksta te reklamne, to je slogana koji je bio nešto što je u povijesti postojalo od Rima, antičkog Rima, pa do danas. Polazeći pod toga, pod tih ženskih prsiju, koje je izvorna hrana, žensko mlijeko, prsa sama po sebi su također imaju erotsku dimenziju, to je taj faktor koji je privlačio pozornost. I treće, slušajte, trimali pionovi kozbi, pa do nekih danas po zapadnoj Europi barova i nekih ekskluzivnih klubova servira se hrana na tijelima i ženskim i muškim. Prema tome, ja sam to bio podredio kao licemjerno skražanje onih koji su me napadali, feministice prvenstveno.
Mnogi umjetnici znaju reći da im nagrade nisu bitne, ali one su ipak priznanje da je nešto izuzetno dobro. Možete li u ovom trenutku reći koja vas je nagrada najviše dirnula?
Pazite, ja smatram da svaki umjetnik koji kaže da ga ne zanima javnost, da nije iskren. Pa koga ne zanima javnost, ona ne bi trebao izlagati. Mene je vrlo stalo do javnosti, do publike, jer smisao moga posla postaje tek onda kada je pred publici, kada mora komunicirati sa publikom. I u tom smislu svaka nagrada, bilo službena, bili neka koju dobije, na primjer, popliku neko pisma, kad neko reagira da nešto sam napravio, mi znači jako puno.
Umjetnici ne vole mnogo govoriti o politici, ali moram vas i to pitati. Rođeni ste na Cetinju, Crnogorac, hrvatski umjetnik. Kako ste se osjećali kad je Dubrovnik bio napadnut?
Teško, užasno teško. Ja sam pisao puno protestnih tekstova koji su objavljeni u Vjesniku na radiju u Zagrebu. Bila jedna serija emisija Intelektualci rat. U Dubrovniku ima puno prijatelja, moja supruga ima rođak i smatram i rekao sam i sad ponavljam da je to jedna crna strana crnogorske suvremene povijesti, da je to jedan sramotni rat, napad i agresija koja je bila nepotrebna, koja je toliko unesrećila ljudi, i mislim da je to nešto što je apsolutno za osudu.
Kako danas vidite Crnogoru i Hrvatsku?
Meni je posebno drago što danas vidim upravo na planu kulture da se ponovo uspostavljaju veze, da se intenziviraju gosti kazališta, razmijenjuju se umjetnička iskustva i mislim da se ponovno onako kako je bila lijepa relacija posebno Dubrovnika i Crne Gore, da se ponovo vraća to jedno povjerenje.
Kada se vraćate, na primjer, iz Češke u Zagreb, je li to povratak doma ili taj osjećaj imate kada idete na Cetinje?
Pa pokušat će odgovor, premne malo odgovor kompleksa, zato što je Zagreb moj dom, tamo živim više nego što sam živio na Cetinju. U Zagrebu živim od 71. godine, da imam obitelj i državljanin sam Republike Hrvatske. Međutim, s druge strane, kako staram, više starim, sve mi se više javljaju, ono iz djetinjstva, iz mladosti, i Cetinje opet živi u meni, te na drugi način, tako da sam sada intenzivnije zapravo da sam vezan i za Crnu Goru, odnosno za Cetinje i Zagreb, i na taj način jedno prožimaju mi se te dvije ljubavi i ta dva iskustva koje sam imao u tim sredinama.
Dimitrije, hvala vam lijepa.
Hvala vam.
Bio je to poznati hrvatski slikar rođenjem Cetinjanin Dimitrije Popović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Slijedi jedna priča iz Hrvatske. Poznati filmski reditelj Veljko Bulajić zatražio je sudsku zabranu daljeg emitovanja TV serije Josip Broz Tito filmskog reditelja Antona Vrdoljaka zbog nedopuštenog i neovlaštenog korištenja materijala iz njegove preko 30 godina stare serije Titovi memoari. Vrdoljakova serija doživljava ozbiljne kritike, a iz sedmice u sedmicu rapidno je pada gledanost, izvještava Enis Zebić.
Jedan od najskupljih televizijskih projekata posljednjih 10 godina, serija Antuna Vrdoljaka Josip Broz Tito, koja se već nekoliko tjedana prikazuje u elitnom terminu na hrvatskoj televiziji, ispala je mučak. Za naš radio govori filmski i televizijski kritičar Nenad Polimac.
Na kraju ispadne nešto što je zapravo najobičnija kompilacija i u čemu je glavni materijal, znači ne neki dokumentarni materijali koji su se cijelo vrijeme obećavali, neviđeni iz ruskih tajnih arhiva, nema tu ni intervjua sa velikim stranim državnicima, šta oni misle o Titu. To je nešto u čemu ispada glavni materijal, zapravo Bulajićeva serija Titovi memoari.
Radi se o materijalima iz serije u 4 nastavka Titovi memoari koju je Veljko Bulajić snimio krajem 70. godina u formi duljeg intervjua sa pokojnim jugoslavenskim predsjednikom. Način na koji je Vrdoljak preuzeo i koristi materijal iz moje serije je nešto nečuveno i jedinstveno u našem filmskom životu, kazao je za naš radio Veljko Bulajić obrazlažući zašto je preko odvjetnika zatražio sudsku zabranu daljeg prikazivanja Vrdoljakove serije dok se ne riješi pitanje autorskih prava i nedopuštenog i neovlaštenog korištenja njegovih snimki.
Tim prije što je meni došao producent Andrija Vrdoljak dan prije prikazivanja na HTV-u serije koja se 3 godine snima sa prijedlogom da dam suglasnost da se materijal iz moje serije koriste i da zato se dogovorimo koliku financijsku odštetu ja zahtijevam. Naravno stvar, ja to nisam odobrio jer nisam znao u pitanju koja je minutaža, koje scene, u kome kontekstu, ja sam jednostavno pozdio. I o tome ih pisano obavijestio.
Na hrvatskoj televiziji koja je investirala 1 milijun eura u projekt koji je trebao imati ekskluzivne intervjue sa Jimmyem Carterom i Margaret Thatcher o Titovoj povijesnoj ulozi, a umjesto toga su glavni sugovornici hrvatski povjesničar Ivo Banac i srpski publicist Pero Simić, za sada ništa ne znaju o Bulajićevom traženju sudske zabrane. Glasnogovornik HRT-a Danko Družjanić kaže kako će oni poštivati svaku sudsku odluku, ali da je ugovor jasan.
Ono što bih htio pojasniti je da je Hrvatska radio televizija kao koproducent projekta prenijela brigu o svim pravima na izvršnog producenta, a to je Mediteran Film. Mi smatramo da proizlazi iz našeg ugovora da je izvršni producent taj koji treba riješiti eventualne nesuglasice oko autorskih prava ili primjerice angažmana glumaca ili bilo čega drugoga vezano uz izradu te igrano dokumentarne serije.
Iz producentske kuće Mediteran Film Vrdoljakovog sina Andrije, koja je producirala ovu seriju, poručuju da imaju Bulajićevu pismenu suglasnost za korištenje njegovih materijala, na što Bulajić odgovara da je to jednostavno izmišljotina. Danas smo pokušavali doći do njih da nam objasne kuda je otišlo milijun eura televizijskog novca i još pola tog iznosa koliko su za snimanje serije dobili od države i grada Zagreba, ali bez uspjeha. Izuzetno visoka gledanost prvih epizoda Vrdoljakove serije pokazala je da je on dobro pogodio tržišnu nišu i da je Tito roba koja se i dalje traži i dobro prodaje, ali rapidni pad gledanosti i ozbiljne kritike na račun faktografskih pogrešaka u seriji pokazuju također da je ovoga puta promašio. Polimac podsjeća na primjer susjeda.
Ja bih rekao da su ovo što su Srbi radili o toj temi i ona serija Robna kuća u kojoj su dvije epizode se bave Titovom smrću, sahranom i sve oko toga, a i ona serija Miče Miloševića Crveno i crno, da su to onako, ne kažem da su to nekakve velike stvari, a to se vidi da je pošteno napravljen posao. Ova serija Tito nije pošteno napravljen posao, to je glavni problem.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Snovanje je vratilo brdo natra. To su sve rijetko korišćeni pojmovi jednog starog i sve rijeđeg zanata, tkanja. Njegovu tradiciju nastavlja pljevaljka Svetlana Živković, koja tka platna na razboju svojih prabaka, čekajući vrijeme kada će unikatni ručni rad i kod nas biti na cijeni kao u inostranstvu. Priča Jasne Vukićević.
U eri konzumerizma i masovne potrošnje unikatni ručni rad dobija na cijeni, tako tvrdi Svetlana Živković iz Pljevalja, koja se četvrtu godinu bavi tkanjem, a presudila je
ogromna ljubav prema ovom ručnom radu.
No, pored ljubavi za ovaj rijetki zanat, potreban je i razboj.
Stari drveni razboj koji je star preko 50 godina. Neko kaže recimo razboj, neko natra, stan. Na njemu je mnogo teže tkati nego na razbojima novog tipa, ali to su razboji na kojima su tkale naše majke, bake, prabake.
Tkanje zahtjeva mnogo utrošenog vremena uz višesatno sjedjenje i konstantno ponavljanje gotovo istih pokreta. U čemu je onda ljepota ovog zanata? Svetlana Živković.
Pa lijepo je, jednostavno vi kad sjedete za razboj, onda se odlazite u neki drugi svijet, svijet tkanja, zaboravljate nekako stvarnosti, jednostavno uživate u svemu tome. Za ćilime treba jako puno vremena i to obično radi više žena od jedan puta, s obzirom da su motivi u pitanju. Samo tkanje inače zahtijeva dosta vremena za pripremu tu samu, koja podrazumijeva snovanje, uvođenje u snovanje, navijanje na vratilo, uvođenje u niti, uvođenje u brdo, povezivanje i onda je početak tkanja. Znači, sama priprema je jako dug proces, a posle je to mnogo lakše i jednostavnije u zavisnosti šta opet radimo, da li pravimo nešto sa etno motivima ili tkamo samo platno.
Tkanje je jedan od najstarijih zanata, poznat još u starom Egiptu. Možda je jedan od razloga njegove dugovičnosti i ljubavi tkalja sloboda da same dizajniraju platno.
Ima i unaprijed pripremljenih mustrija, ima i onih koje se rađaju, da kažem, prilikom izrade. Ko desi se recimo da kad sam planirala nešto da odradim i sjedem i onda to prelazi u neke druge stvari, u neke druge nijanse boja i u nešto skroz drugo od onog što sam planirala. Ja recimo kad sam počela da tkam, prvo sam počela neke novija tkanja, da kažem. A sad evo sam krenula sa tim starim etnomotivima koje koristi na tkanicama, na raznim tim platnima od kojih nešto šijem. Se ponovo se vraća u život taj stari zanat.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjećamo na neke od naslova dana. Ljudska prava i slobode u Crnoj Gori generalno gledajući sve se više poštuju, ali i dalje ima pojedinačnih kršenja, ocjenjuje ombudsman Šućko Baković. Privredni sud odbio zahtjev preduzeća Fagar Montenegro za uvođenje stečaja u kompaniju Vectra. Predsjednici Turske i Srbije i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine razgovaraju u Istanbulu o učvršćivanju mira i stabilnosti u regionu. Globalna ekonomija oporavlja se od duboke recesije brže nego što se očekivalo, saopštili ministri financija 20 najbogatijih zemalja svijeta na samitu u Washingtonu. Pratili ste subotnju emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Svjetlana Petrović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.